στιγμές που ίσως πεις για που πηγαίνεις, σε ποιους θεούς την πίστη σου σκορπάς. Στη φως θα είναι ο αγέρας που ανασένεις. Καρδιά δε θα έχεις τους ανθρώπους να αγαπάς. Όμως μη πεις πως η ζωή πηγαίνει πίσω. Τι κι αν γίνηκαμε κομμάτια χωριστά. Έλα λοιπόν τους φοιτητές να σου θυμίσω και τους εργάτες που τραβήξανε μπροστά.
Καλημέρα σε όλους και σε όλες που μας ακούνε. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στο ραδιόφωνο της Πόθα που έχει στηθεί για τη σημερινή ημέρα. Μία ημέρα εορτασμού του Πολυτεχνείου διαφορετική από τις άλλες. Μία ημέρα που ουσιαστικά προσομοιάζει στην περίοδο αυτή για την οποία γιορτάζουμε, δηλαδή με απαγόρευση της συγκέντρωσης άνω των τριών ατόμων, δηλαδή ακριβώς αυτή η ηχουντική απαγόρευση που υπήρχε εκείνες τις μέρες σήμερα εδώ αναβιώνεται, βέβαια με το πρόσχημα της επιδημίας, ένα πρόσχημα το οποίο είναι σαθρό έολο, όταν σήμερα ο εργάτης, ο εργαζόμενος καλείται να πάει στο χώρο δουλειάς του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο ένας πάνω στον άλλον χωρίς μέτρα προστασίας, και αντίστοιχα μέσα στους χώρους δουλειάς που έχουν γίνει εστίες επιδημίας, πολλοί από αυτούς του απαγορεύουν το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους με μέτρα προστασίας, που με την ευθύνη των πολιτικών φορέων και των συνδικάτων να διαδηλώσει, να εκφράσει αυτό το αντιυπεριαλιστικό μήνυμα που εκφράζει το Πολυτεχνείο. Με αυτή την έννοια σήμερα εδώ θέλουμε να κάνουμε και ένα αφιέρωμα, ένα ζωντανό αφιέρωμα, να μην έχει ένα μουσιακό χαρακτήρα. Βέβαια η ημέρα είναι αρκετά δύσκολη. Ήταν σήμερα να είναι μαζί μας ο Σταύρος ο Ξένος, μέλος του Προεδρείου των Συλλόγων Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αγωνιστών. Όμως οι κινήσεις που κάνουν για να καταθέσουν στεφάνι συμπίπτουν με την εκπομπή μας. Οπότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μαζί μία συζήτηση εδώ, ζωντανά. Θα έχουμε μία τηλεφωνική σύνδεση με τον Κώστα Καζάκο, ένα γνωστό καλλιτέχνη, για να μας μιλήσει για τις μέρες εκείνες που τις έζησε και έχει μία εικόνα προσωπική. Και ουσιαστικά θέλουμε να ανοίξουμε και μία κουβέντα και για το ρόλο και των καλλιτεχνών την περίοδο εκείνη, αλλά και γιατί, να πούμε ένα παράδειγμα δηλαδή, το σωματείο μας την περίοδο της Χούντας, με το που έγινε η δικτακτορία, πάφθηκε η εκλεγμένη διοίκηση και διορίστηκε μία από την ίδια τη Χούντα, όπως έγινε βέβαια και σε όλα τα άλλα σωματεία. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτή η περίοδος και για το σωματείο μας ήταν μία δύσκολη. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν αγωνιστές, μουσικοί που παλεύανε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν γινόταν και μέσα από το ίδιο το σωματείο. Εδώ έχουμε, και νομίζω ότι αυτό βοηθάει και φωτίζει, ένα χρονολόγιο από μία έκδοση του Μουσείου του Ιδρύματος Μπενάκη, που αφορά τα αρχεία του Αλέκου Ξένου, ενός μεγάλου μουσουργού και μουσικού, ο οποίος ήταν και για χρόνια πρόεδρος του σωματείου μας και ενεργό στέλεχος του σωματείου. Μέσα αυτό το χρονολόγιο από το βιβλίο αυτό του Αλέξη Χαρκιολάκη, το χρονολόγιο είναι του Διονύση Σέρα, αναφέρει εδώ ότι για το 1967 στις 11 Ιανουαρίου παίζεται το έργο του «Νέοι Σουλιώτες», που ήταν εμπνευσμένο από την Ηρωική Εθνική Αντίσταση, ήταν από τα πρώτα του έργα, και ξεκινάει μετά από λίγους μήνες η επτάχρονη δικτατορία. Ο Αλέκος Ξένος διώχνεται από την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αρνούμενος να κάνει δήλωση αποδοχής των ελεύθερου καθεστώτος. Υποφέροντας από παραμορφωτική αρθρίτιδα, πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία, αλλά δεν του χορηγείται διαβατήριο. Στο ΕΙΡΤ, δηλαδή η τότε ΕΡΤ, καταστρέφουν ηχογραφημένα τραγούδια του και απαγορεύεται η μετάδοση ορισμένων έργων του. Και ουσιαστικά διαγράφεται το 1968, διαγράφεται λόγω φρονημάτων από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, αφού παραιτήθηκε καταγγέλλοντας τη στάση ορισμένων συναδέλφων του απέναντι στο χουντικό στρατιωτικό καθεστώς. Του ζητήθηκε να ανακαλέσει, αλλά αρνήθηκε και υπέβαλε παραίτηση ζητώντας ο ίδιος να τον διαγράψουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για έναν μουσικό, καλλιτέχνη, μουσουργό εκείνη την περίοδο και συνδικαλιστή, γιατί είχε και όλες αυτές τις ιδιότητες ο Αλέκος ο Ξένος, ήταν μια περίοδος που πραγματικά ήταν στο κυνήγι, στο διωγμό και στην καταπίεση. Αυτό νομίζω ήταν ένα παράδειγμα που μπορεί να μας φωτίσει λιγάκι αυτή την περίοδο. Βέβαια αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος που ουσιαστικά το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων δεν είχε ξεκαθαρίσει και ακριβώς ποια στάση κρατάει απέναντι στη δικτακτορία. Νομίζω ότι κορυφώθηκε μια κατάσταση όπως ήταν το Πολυτεχνείο στην περίοδο εκείνη που μια αντίσταση συνολικά του λαού που ξεκίνησε από το 1971 να εκφράζεται σιγά σιγά και η κορύφωσή της ήταν το 1973 με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ας βάλουμε κάτι να ακούσουμε και συνεχίζουμε.
Στα δίκτυα για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος στη ζωή στου κόσμου τα στενά ποιο σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά.
Ξανά είμαστε εδώ. Είμαστε σε τηλεφωνική σύνδεση με τον Κώστα Καζάκο και τον ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά του.
Καλημέρα
Κώστα. Σε ευχαριστούμε.
Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά,
Ακριβώς.
Τι ωραίο τραγούδι.
Κώστα, θα θέλαμε να αρχίσουμε με μία ερώτηση καταρχήν για το σήμερα. Ένα σχόλιο για την απόφαση της κυβέρνησης που πήρε αυτές τις μέρες, που μάλλον σου θυμίζει και σένα κάποιες άλλες εποχές.
Είδες τώρα και το τραγούδι επίκαιρο, ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Δεν είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Αυτή η απόφαση τώρα να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις πάνω των τριών ατόμων και για τις δύο μέρες για να μην γίνει ο εορτασμός του Πολυτεχνείου, αυτό είναι πρόκληση σε, πώς το λένε, σε ακαταστασία. Αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις άσχημες πολύ. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτό πρέπει να το αποσύρουν αμέσως. Είναι απαράδεκτο το μέτρο.
Ακριβώς, και νομίζω
δεν
ότι...
Δεν λέει τίποτα, ούτε εξασφαλίζει καλά, και το λένε τώρα που σε ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο τα μέτρα προστασίας της υγείας τηρούν, αλλά και τα υπερβάλλουν. Είναι... Δεν έχουν κανένα κίνδυνο.
Ναι, είναι σίγουρο ότι δεν είμαστε ούτε τα σωματεία, ούτε οι πολιτικοί φορείς που θέλουν να γιορτάσουν αυτή τη μέρα και να εκφράσουν αυτό το αντιπεριελεστικό μήνυμα, ότι έχουν, είναι ούτε αρνητές του ιού, ούτε έχουν...
Τίποτα, βέβαια, βέβαια. Τι είναι αυτά τώρα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, προστασίας του πολίτη, τώρα άκου να δεις, ναι, είναι, προκαλεί ανομαλία. Αυτό είναι πρόκληση ανομαλίας.
Μάλιστα.
Δεν προκαλεί κανένας άλλος.
Νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικό.
Γιατί το Πολυτεχνείο, αυτό που είναι το σημαντικό, οι απαγορεύσεις αυτές έχουν στόχο να μην συζητιώνται, να μην διαπραγματεύονται, να μην, πώς το λένε, επεξεργάζεται η ελληνική κοινωνία τα μηνύματα του Πολυτεχνείου. Να ξεχαστούν. Όσο γίνεται να ξεχαστούν. Αυτή είναι η πάγια προσπάθεια, όχι μόνο για το Πολυτεχνείο, για όλα τα μεγάλα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας μας, που προσπαθούν να αφυπνίσουν τον κόσμο, προσπαθούν να του τονώσουν το ηθικό, να του δώσουν κουράγιο, να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις τρομερές συνθήκες που του έχουν επιβληθεί και να είναι δημιουργικός, να μην είναι παθητικός και αδιάφορος και αδρανής. Αυτά τα πράγματα φαίνεται δεν βολεύουν και πρέπει να ξεχνιόνται. Ένα... Αυτό δεν πρέπει να θυμόμαστε ούτε πολυτεχνία, ούτε κατάληψη νομικής, ούτε τι έγινε επί χούντας, ούτε τίποτα.
Καταλαβαίνω. Ένα πρώτο στοιχείο βέβαια, το ότι δεν ξεχνάει και ο κόσμος, είναι ότι σε ένα κείμενο που έχει συνταχθεί και έχουμε υπογράψει εδώ και τα σωματεία, το οποίο καταδικάζει αυτή την απόφαση, έχουν μαζευτεί χιλιάδες, πολλές χιλιάδες
υπογραφές. Είναι δυνατόν τώρα, μα είναι δυνατόν να είναι αυτό απόφαση που να εκφράζει τον ελληνικό λαό. Αυτά είναι, τέλος πάντων, έχουν ξεσκεπαστεί πια, έχουν πέσει τα προσωπία. Άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν αυτές οι αποφάσεις, αλλού θέλουν να το πάνε. Ο κόσμος όμως δεν υποτάσσεται. Εγώ νομίζω θα το γιορτάσει το Πολυτεχνείο χώρο με κάποιο τρόπο.
Ναι, ναι. Τώρα ας δούμε, Κώστα, εδώ θέλουμε να μας βοηθήσει το εξής, ότι τι είναι αυτό που θέλουν να ξεχάσουν, να ξεχάσουμε από το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Να πάμε δηλαδή... Τι πραγματικά διακυβευόταν αυτή την εποχή που εσύ τη γνωρίζεις πολύ καλά.
Τι ήταν για το Πολυτεχνείο. Η Χούντα των Συνταγματαρχών έγινε τότε 21 Απρίλη του 1967 και ήρθε σαν αποκορύφωμα μιας ολόκληρης δεκαετίας. Δηλαδή τα γεγονότα ξεκίνησαν από τουλάχιστον 10 χρόνια νωρίτερα. Εγώ νομίζω ότι το σημαντικό γεγονός ήταν οι εκλογές του 1958. 10 χρόνια πριν.
Ναι, ναι.
Που φέρανε τη λίγα χρόνια μετά τον εμφύλιο. 4 χρόνια μετά τις τελευταίες εκτελέσεις αγωνιστών. Έγιναν οι εκλογές του 1958 και η ΕΔΑ έγινε αντιπολίτευση. Έβγαλε 80 τόσους βουλευτές, πόσο, 25% πόσα πήρε το.
Ναι, ναι.
Αυτό εκλώνησε στη θέμελα το σύστημα. Δεν το περιμέναν. Αυτό ήταν έτσι ουρανοκατέβατο.
Άρα το Πολυτεχνείο δεν ήρθε από το πουθενά.
Δεν ήρθε από το πουθενά, βέβαια. Ούτε η Χούντα ήρθε από το πουθενά. Όλα έχουν μία συνέχεια. Και είδατε τι μεσολάβησε. Ήρθαν οι εκλογές του 1961, που ψηφίζανε και τα δέντρα και οι πεθαμένοι. Mm-hmm. Ήρθαν οι εκλογές του 63, ήρθαν οι δολοφονίες,
ναι,
του Λαμπράκη.
Με κάποιο σήμερα που στη μνήμη ενός εθνάρχης, έτσι.
Έφυγε σκαστός ο πρωθυπουργός, άρχισε η περίοδος εκείνη του... Τώρα να σκαλίζουμε πράγματα που είναι επώδυνα, αλλά τι να κάνουμε.
Ναι.
Και όλα αυτά της αποστασίας τότε και τα λοιπά, όπως υπόθηκαν το 64 και το 65, το κοίταξε με στα μάτια, κύριε Πρωθυπουργέ.
Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για...
Ένας πρωθυπουργός με το 53% του λαού πρωτοφανές στα χέρια του, αντί να του αστράψει ένα χαστούκι του παλιόπαιδου αυτού,
είναι
και παρετήθηκε.
Υπήρχε μια ενδοαστική διαπάλη που, ναι, μεν αντίπαλη, αλλά και την άλλη πλευρά του συνέδεαν και πολλά στοιχεία.
Από την άλλη πλευρά υπήρχε όμως μια έξαρση του κινήματος της αλλαγής, η επιθυμία του κόσμου να αλλάξει ρότα η πολιτική μας ζωή, να σταματήσει η εξάρτηση από το παλάτι και τους μηχανισμούς της Αμερικάνικης Μυστικής Υπηρεσίας. Mm-hmm. Ήταν τότε πιο λιφό οι πράγματα, θάματα.
Ναι. Άρα, περάσει Κώστα, για να το δούμε.
Θέλανε αλλαγή. Αυτό λοιπόν, οι εκλογές του Μαΐου του 67 που ερχότανε,
ναι,
θα ήτανε, πώς να πούμε, θα καταδίκη της πολιτικής του παλατιού και της δεξιάς, ναι, και αυτό δεν έπρεπε να γίνει με κανένα θεό.
Άρα μιλάμε...
Και το σύστημα έφερε τα τελευταία του όπλα, χρησιμοποίησε τη δικτατορία.
Τη δικτατορία.
Γι' αυτό έγινε η δικτατορία, να ανακοπεί το κίνημα.
Άρα μιλάμε για μια ολόκληρη μεγάλη περίοδο από το κυνήγι του Ιαμικού κινήματος
που οδήγησε σε... Όχι, μεταπολεμική ιστορία μας.
Ακριβώς, αυτή τη μεγάλη...
Που οδήγησε εκεί.
Την περίοδο.
Όταν το σύστημα φτάνει στα ακραία του σύνορα, χρησιμοποιεί τα τελευταία του όπλα. Τελευταίο το όπλο είναι η δικτατορία.
Ναι.
Λοιπόν, το χρησιμοποίησε και αυτό. Επήγε τον τόπο 100 χρόνια πίσω. Πουλήσανε την Κύπρο. Κάνανε τη δουλειά τους αυτοί οι πράκτορες, γιατί δεν επρόκειτο για αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, επρόκειτο για έμιστους πράκτορες της, ναι, Αμερικής.
Κώστα, να μπούμε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να μπούμε μετά από αυτή την εισαγωγή για το τι οδήγησε, ποια περίοδο μιλάμε που οδήγησε στη Χούντα, να πάμε στην ίδια τη Χούντα σε αυτή την περίοδο μετά το 67. Ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Κι από το γλυκό χάραμα ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό ποτίζουν αίμα το στενό, με σύμβουλο ένα Βρετανό ποτίζουν αίμα το στενό, με σύμβουλο ένα Βρετανό.
Λοιπόν, το κομμάτι που ακούμε είναι από την θεατρική παράσταση «Ο εχθρός λαός», σε στίχους και κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Τραγουδάει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και η Τζένι Καρέζη, δίσκος του 1975.
Εφτά κι ανάθεμα όλα δικά τους τα θέλαν κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο Αμερικανό χορταίνει νιάτα το βουνό, με σύμβουλο Αμερικανό χορταίνει νιάτα το βουνό, με σύμβουλο Αμερικανό.
Κώστα, ξαναεπανερχόμαστε. Νομίζω και το τραγούδι κάπου περιέγραψε με ένα πολύ αφαιρετικό τρόπο και εύστοχο όλο αυτό τώρα που μας περιέγραψες. Πάμε τώρα στην περίοδο της Χούντας. Ξεκινάει η Χούντα, μια πρώτη εικόνα όλης αυτής της πορείας μέχρι το 1973. Τι ακριβώς?
Είναι φανερό, τότε ήτανε, δεν την περιμένανε, δεν περίμενε ο κόσμος ότι θα φτάσουμε να κάνουν χούντα. Υπήρχαν υποψίες ότι ο βασιλιάς προετοίμαζε μια χούντα στρατηγών, τέλος πάντων τον προλάβανε οι συνταγματάρχες, την κάνανε τη χούντα. Τους πιάσανε όλους στον ύπνο. Ήταν χαρακτηριστικό τότε και γελάγαμε μετά που γινόταν μια διάλεξη την προηγουμένη ακριβώς, ναι, ότι οι 100 λόγοι για τους οποίους δεν θα γίνει δικτατορία στην Ελλάδα.
Α, ναι, ναι, ναι. Η Αυγή το δημοσίευε, νομίζω, ναι, ναι, την προηγούμενη.
Πιαστήκαν όλοι, ναι, στον ύπνο μέσα σε μια νύχτα, γεμίσανε τον υπόδρομο και τα άλλα κρατητήρια, mm-hmm, και έγιναν ευτράπελα διάφορα με τον τότε πρωθυπουργό, τον Κανελόπουλο, ο οποίος πήγε ένα λοχαγός με τρεις φαντάρους να τον συλλάβουνε, ναι, στο σπίτι του και στο ξένο κράτος που καθότανε, και βγήκε με τις μπιζάμες, σηκώθηκε νύχτα ο άνθρωπος και βγήκε έξω στην πόρτα και βλέπει τον λοχαγό και λέει, μα εξεδηλώθη κομμουνιστικό πραξικόπημα. Και έβαλε τα γέλια ο λοχαγός, του λέει, πηγαίνετε εντυχείτε και έφερα και λάτε μαζί μας.
Η αστική ταξία και τις διαφορές της δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και τις πλάκες έγιναν κωμικοτραγικά πράγματα μέσα στην τραγικότητα δηλαδή της εποχής αυτής. Έγιναν και κωμικά πράγματα γιατί ήταν γελία τα πρόσωπα.
Στην αρχή οι πολιτικές δυνάμεις πώς εκφράστηκαν απέναντι στο πραξικόπημα?
Κοίταξε, όλους τους πιάσανε, τους βάλανε σε κάτι ξενοδοχεία εκεί πέρα στη Παγίνη και κάτι αυτά. Μέσα σε λίγες μέρες από τη στιγμή που ο βασιλιάς δεν αντέδρασε και βγήκε φωτογραφία μαζί τους χαμογελώντας, αντί την ώρα που πήγανε στο Τατόι που πήγανε εκεί,
ναι, ναι, ναι,
συνάντησαν,
ναι, στο παλάτι.
Αντί να του συλλάβει, αντί να κάνει κάτι που ήταν υποχρεωμένος. Mm. Ποιος ήταν ο ρόλος του? Ποιος ήταν ο ρόλος του? Να υπερασπιστεί το Σύνταγμα. Έπρεπε ή να σκοτωθεί εκείνη την ώρα ή να του σκοτώσει.
Ο αμερικάνικος παράγοντας εκείνη την εποχή...
Αυτός ελληνικέ δεν είναι. Mm-hmm. Τι είμαστε τα σαγαμάδες? Εδώ είμαστε ένα προτεκτοράτο όπως μας φτιάξανε μετά το πόλεμο.
Είχε ρόλο σκηνοθέτη δηλαδή.
Βέβαια, απολύτως. Όλα περνάγανε από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Όλα τα πάντα. Δεν υπήρχε απόφαση πολιτική, στρατιωτική, της διοίκησης, αστυνομίας, που να μην ελέγχεται από την Αμερικάνικη πρεσβεία.
Βέβαια όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν και το αντίκτυπό τους και στο λαϊκό κίνημα.
Όπου... Είπα, το λαϊκό κίνημα αυτό που έχει σημασία είναι σύσσωμος ο λαός. Όταν λέμε σύσσωμος δεν εννοούμε όλος ο πληθυσμός της χώρας. Έτσι. Αλλά η συντριπτική πλειονότητα του λαού ήταν αντιχουντική. Εξέφρασε αντιχουντικά αισθήματα από την πρώτη στιγμή. Όλοι. Και γιατί βλέπεις έπιασε και την αστική τάξη στον ύπνο και βρέθηκαν, ναι, ξαφνικά φιλοβασιλική αξιωματική, ακροδεξή αξιωματική, αλλά να είναι ενάντια στη Χούντα, να κάνουν αντιχουντικό αγώνα. Δηλαδή η Χούντα κατάφερε να ενοποιήσει ένα τεράστιο τμήμα του ελληνικού λαού, τη μεγάλη πλειονότητα δηλαδή.
Μάλιστα.
Τη συντηρητική πλειονότητα του λαού. Καλά, από τη μία οι κομμουνιστές που ήταν ήδη στην παρανομία, mm-hmm, χρόνια, αλλά έφτανε μέχρι εκπροσώπους της δεξιάς.
Ναι.
Αυτό το κλίμα ήταν, γι' αυτό έπεσε σε, πώς να πούμε, σε σάτυρα το πράγμα.
Ναι, ναι, αυτή την πλευρά.
Σατήριζε ο κόσμος, δηλαδή ήταν φεδρό. Δεν το αντιμετώπισε ο κόσμος σοβαρά αυτό. Ναι. Ούτε τον Πατακό, ούτε τον Μακαρέζο, ούτε τον Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Ήταν αστεία πρόσωπα, κουτσούνια. Ναι. Έτσι σαν κουκλοθέατρο. Και γέλαγε ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Και υπήρξε η αντίδραση από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, όλοι οι χώροι. Βέβαια, ανέτοιμοι. Μπορεί να είμαστε προετοιμασμένοι.
Βέβαια.
Αλλά όλοι οι χώροι. Και ειδικά το θέατρο. Mm-hmm. Από την πρώτη ώρα. Δεν υπήρχε άνθρωπος του θεάτρου καλλιτέχνης αυτό.
Αυτό συνομικός θα να το δούμε μετά, να μας πεις αυτή τη μεγάλη εικόνα που έχεις στο επόμενο. Απλώς να ρωτήσουμε τώρα κάτι. Είχαμε βέβαια εξελίξεις, ανάπτυξη ενός κινήματος που ήταν σε παρανομία, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι. Είχαμε και την ανασυγκρότηση των οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπήρχε και η διάσπαση, δηλαδή η διαπάλη μέσα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Που οδήγησε τότε στη διάσπαση.
Τον άλλο χρόνο το 68.
Ναι, και νομίζω τώρα ότι ουσιαστικά άρχισε να οξύνεται, νομίζω, με ένα τρόπο αυτό που λέμε η ταξική πάλη. Σε όλους τους βαθμούς, στο ιδεολογικό, στο πολιτικό, στο
έτσι.
Κίνημα.
Έτσι.
Τώρα να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα μουσικό. Και να πάμε στο αυτό, το κομμάτι που μιλάμε για το θέατρο, για το χώρο των καλλιτεχνών. Τι ρόλο παίξανε εκείνο το διάστημα.
Ναι.
Λοιπόν, ένα κομμάτι και συνεχίζουμε.
Ήθελα πολύ, πολύ φως να ξημερώσει, όμως εδώ δεν παραδέχτηκα την νύχτα, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα, έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μανφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μανφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Μιλάτε. Δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαίο. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαίο. Καρφώσατε σε ξώστες σπουδή, φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες. Με σπουδή, φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Κάτι νύχτα, όμως εγώ, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαρφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαρφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαίο. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας.
Κώστα, να συνεχίσουμε τώρα σένα μπορεί να μας φωτίσεις και εσύ πολύ καλύτερα, το χώρο των καλλιτεχνών. Πώς μέσα σε αυτό το χώρο...
Ο χώρος των καλλιτεχνών, οι καλλιτέχνες από παράδοση, ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων, δίπλα στο λαό. Σε όλες τις μεγάλες ώρες της ιστορίας. Έτσι και τότε. Είναι ευαίσθητα άτομα, είναι τα άτομα που μπορούν και αφουγκράζονται τα βήματα του μέλλοντος που λέμε, που έρχονται. Και η Χούντα έπαιξε ένα ενοποιητικό ρόλο και σε αυτό το χώρο. Όλα τα θέατρα τότε, θυμάμαι, από την πρώτη μέρα, ψάχναν να βρουν οι άνθρωποι τρόπους να επικοινωνήσουν με το κοινό απάνω στα ζωντανά προβλήματα της εποχής. Επευλήθη λογοκρισία, δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε ό,τι θέλαμε. Ο κόσμος έπρεπε να βρει ένα τρόπο επικοινωνίας με το κοινό. Δεν μπορούσαμε να διαφορήσουμε, κανένας δεν αδιαφόρησε. Ήμασταν έτοιμοι όμως. Και έπρεπε να γραφτούν έργα, έπρεπε να γίνουν ομάδες. Δεν είναι ενός ανθρώπου δουλειά αυτό. Θέλει οργάνωση, θέλει συσπήρωση των δυνάμεων, θέλει ομοψυχία για να μπορέσει να έχει ένα αποτέλεσμα. Παλέψαν τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο με ανώριμες προτάσεις, τον τρίτο χρόνο. Από το 92 και μετά, από το 71-72 άρχισαν να βγαίνουν τα πράγματα, να γίνονται σοβαρά έτσι, προτάσεις από, από τον κόσμο του θεάτρου προς το κοινό.
Ναι.
Το κοινό άρχισε να αποκρυπτογραφεί με ένα τρομερό εκπληκτικό τρόπο ότι ερχόταν από τη σκηνή, έβγαζε τα δικά του συμπεράσματα. Υπήρχε ένα άλλο έργο που πεζότανε κάτω από το κείμενο που λεγότανε. Μέχρι που έφτασε ορίμασαν οι συνθήκες και το 72-73 απέκτησε καθαρό στόχο η προσπάθεια.
Ναι.
Με ξενύχτια, με τεράστιο κόπο. Και φτάσαμε σε... έτσι σε κάποια κορυφαία περιστατικά.
Πολλά θέματα,
δεν χρειάζεται να πούμε ένα-ένα τι δουλειά έκανε, αλλά ήταν πολλά τα θέατρα που είχαν βρει τρόπους και ξεσηκώναν τον κόσμο.
Κώστα...
Όταν δηλαδή αντιχουντική δράση.
Κατάλαβα.
Στο...
Στην περίοδο της λογοκρισίας βέβαια, έτσι, με όλα αυτά τα μέτρα.
Η λογοκρισία ήταν αφόρητη. Αφόρητη.
Με τον υπενιγμό.
Ο άνθρωπος είχε γράψει τότε, Στίβες έγραφε και με το χέρι του, δεν δούλευε με γραφομηχανή, με κομπιούτερ και τέτοια. Τα έγραφε όλα με το χέρι του. Είχε γράψει Στίβες. Καρτί.
Καταλαβαίνω. Βέβαια.
Εν πάση περιπτώσει, κάποια φάση έκατσε ένα μήνα στο κρεβάτι από υπερκόπωση. Φτάσαμε τελικά και... για τη δική μας την περίπτωση τώρα που μπορώ να σου μιλήσω να μην κάνουμε.
Ναι.
Αλλά ήταν κοινή η προσπάθεια.
Υπήρχε δηλαδή ένα ρεύμα καλλιτεχνών.
Στο μεγάλο ματσίρκο τότε που αποτέλεσε έτσι ένα κορυφαίο...
Αυτό ίσως για το τέλος να μας πεις και όλη αυτή τη μεγάλη παράσταση που συνδέθηκε και με ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα, του λαού μας.
Έπεσε εκεί στη συγκυρία... Να έχουμε εκεί στο το 73 τα μεγάλα γεγονότα, δηλαδή το τσίρκο άνοιξε τον Ιούνιο του 73 το καλοκαίρι στο Αθήνα, εκεί απέναντι από το μουσείο, αλλά είχαν προηγηθεί τα γεγονότα της νομικής, οι εξεγέρσεις, καταλήψεις από το Φλεβάρι ακόμα.
Άρα ένα κίνημα που έβγαζε.
Η κατάληψη της νομικής που ήταν το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική αντιδικτατορική εκδήλωση που έκανε ο φοιτητόκοσμος τότε.
Κώστα, νομίζω σε αυτό...
Είχε τεράστια απήχηση
για την αγωγή.
Για πρώτη φορά βγήκε ο κόσμος στους δρόμους να συμπαρασταθεί στα παιδιά του.
Ναι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό που είχε σημασία τώρα βέβαια να πούμε, ότι υπήρχε ένα μεγάλο ρεύμα των καλλιτεχνών και των δημιουργών που συντάχθηκε με τον αγώνα του λαού ενάντια στη Χούντα. Βέβαια δεν ήταν ενιαίο, ούτε ήταν εύκολο να βγει προς τα έξω. Γίνονταν με ένα συνωμοτικό τρόπο. Εδώ πριν διαβάσαμε και εμείς ότι και από τα αρχεία του δικού μας σωματείου ότι είχαν διοριστεί και είχαν καταργηθεί.
Διορίστηκαν από τη Χούντα τότε, βέβαια.
Διοριστήκαν, φαντάζομαι και στο ΣΕΙ αντίστοιχα.
Βέβαια.
Είχαμε το, για τον Αλέκο τον Ξένο, ο οποίος εκδιώχθηκε από την λυρική σκηνή που δούλευε. Τον διαγράψαν από την Ένωση Μουσουργών.
Βέβαια.
Δηλαδή υπήρχε και μία διαπάλη που νομίζω τώρα ότι έχει ένα ενδιαφέρον, ότι βγάζουμε, μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα και να μας πεις και αν συμφωνείς, ότι ουσιαστικά η καλλιτεχνική δράση, η δουλειά του καλλιτέχνη γίνεται μεγάλη όταν συνδέεται με τις μεγάλες ανάγκες του λαού, όταν μπαίνει σε αυτό το δρόμο. Και νομίζω αποδείχτηκε σε αυτή την περίοδο.
Καλλιτεχνία και καλλιτέχνης δεν μπορεί να υποθεί, είναι μια ιδιότητα που μόνο εάν εκπροσωπεί τους βαθύτερους πόθους.
Πάμε αυτό που είπες και για το ρόλο του καλλιτέχνη και του κάθε καλλιτέχνη και σήμερα, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα λόγια και για κάθε νέο που προσπαθεί μέσα από την τέχνη να παλέψει, να δημιουργήσει, να ζήσει. Κάνουμε ένα μικρό ακόμα διάλειμμα και τελειώνουμε να μας πεις δύο λόγια και για εκείνη τη μεγάλη παράσταση, το μεγάλο μας τσίρκο, που συνδέθηκε και με πολλούς αγώνες εκείνο το διάστημα. Συνεχίζουμε.
Εντάξει.
Να βάλουμε λοιπόν ένα τραγούδι από την παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο», 1974, Σταύρος Ξαρχάκος, Ιάκωβος Καμπανέλης, με πρωταγωνιστές τους Τζένι Καρέζη και Κώστα Καζάκο. Εδώ το τραγούδι «Το μεγάλο μας τσίρκο», με την Τζένι Καρέζη και τον Νίκο Ξυλούρη.
Κώστα, ξανά εδώ να μας πεις, σου θύμισε τώρα και αυτή την περίοδο, νομίζω, και να μας πεις για αυτήν, γιατί νομίζω ήταν πολύ σημαντική.
Έγιναν οι μεγάλοι μας προστάτες, λέει, αγάλι, έγιναν νεκροθάφτες.
Ακριβώς.
Αυτό δεν βιώνουμε.
Ακριβώς.
Αυτό δεν βιώνουμε ακόμα.
Ειδικά αυτή την περίοδο που μας παρουσιάζεται ως η ελπίδα μας, η λύση.
Έτσι, η λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα μας λύσουν τα προβλήματα του Αιγαίου. Λοιπόν,
αυτοί που τα δημιουργούν, αυτοί θα τα λύσουν, δηλαδή.
Είναι πολιτική η οποία οδηγεί στην καταστροφή. Πώς θα τα πληρώσουμε πια? Τα έχουμε πληρώσει όλα, δεν έχει μείνει τίποτα. Τέλος πάντων, ο λαός μας να είναι καλά και οι πρωτοπορίες του που δουλεύουν, που δουλεύουν οργανωμένα και παλεύουν και του συντηρούν το ηθικό και του δείχνουν το δρόμο για οργανωμένο αγώνα.
Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, όπως λέει και ένα
σύμφωνο. Βέβαια, πώς θα γίνει. Η δική του δουλειά είναι. Απλώς πρέπει να ξυπνήσει. Να ξυπνήσει, να αφυπνιστεί, να καταλάβει ότι αυτός έχει τη δύναμη, ότι όλη η δύναμη είναι στα χέρια του και ότι μπορεί μέσα σε μία ώρα να πάρει το σάρωμα που λέει να τον καθαρίσει τον τόπο από άκρη σ' άκρη. Θα δούμε. Θα έρθει η ώρα που θα γίνουμε και αυτά.
Νομίζω ότι θα έρθει και η ώρα, αλλά και στην περίοδο εκείνη, γι' αυτό σήμερα την μνημονεύουμε, παλεύουμε για να μείνει αυτή η μνήμη. Είχαμε αυτές τις πλευρές, αυτό το ξεσήκωμα, το φούντομα του λαού, χωρίς φόβο, απέναντι στους δυνάσεις του.
Το φόβο, αν δεν ξεπεράσει το φόβο, δεν μπορεί να κάνει το βήμα. Αυτό ένα βήμα είναι, αλλά άμα είναι τρομοκρατημένος, το πόδι δεν απλώνεται να κάνει το βήμα. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα που θα το κάνει, όμως δεν μπορεί να γίνει, αλλιώς είναι ανάγκη, αυτό είναι φυσική ανάγκη. Είναι φυσικό νόμος που επιβάλλει. Θα προχωρήσουν τα πράγματα, δεν μπορεί να σταματήσουν.
Ακριβώς.
Κανένας δεν μπορεί να τα σταματήσει.
Άρα να συνδεθούμε με την πορεία της ζωής και της κοινωνίας, που είναι προσταυρός.
Βέβαια.
Αυτό ίσως θα είναι ένα μήνυμα που νομίζω ότι...
Αυτό είναι να είμαστε σε εγρήγορση, να μην αδιαφορούμε, να μην κοιμόμαστε, να μην αδρανούμε και να μπορέσουμε να είμαστε παρόντες στα γεγονότα και όταν θα έρθει η ώρα, η συγκυρία που θα επιτρέψει την αλλαγή, που θα επιβάλλει την αλλαγή, να είμαστε έτοιμοι να την ακολουθήσουμε. Έτσι.
Και να παλεύουμε για αυτή. Να παλεύουμε για το αναγκαίο.
Να μην έχουμε παρθένες όταν έρθει η ώρα και δεν έχουμε λάδι στο λιγνάρι.
Να παλεύουμε για το αναγκαίο και όχι για το εφικτό.
Έτσι, έτσι. Άλλωστε μας δείχνουν το δρόμο, οι θυσίες, οι αγώνες, η αυτοθυσία των αγωνιστών, της πρωτοπορίας του λαού μας, που 100 χρόνια τώρα έχει βάλει το στήθος της μπροστά, έχει ποταμούς αίματος, ακριβώς για να κρατήσει τον τόπο ζωντανό, να κρατήσει το ηθικό του λαού μας όρθιο, να ενισχύσει το ηθικό του και να του δείχνει τον δρόμο. Ο δρόμος είναι του αγώνα και της θυσίας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πρόκειται να μας χαρίσει κανένας τίποτα. Πρέπει να τα κερδίσουμε. Και για να τα κερδίσουμε πρέπει να αγωνιστούμε. Με αυταπάργηση, με αυτοθυσία, ομοψυχία, οργάνωση, συνειδητή δουλειά, γιατί αλλιώς θα μας φάνε.
Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία και όλα αυτά που μας φώτισες.
Να, καλά.
Και νομίζω ότι και ευχαριστούμε εδώ και όλους που συνέβαλαν σε αυτή την εκπομπή. Και νομίζω ότι...
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε.
Και να, καλά.
Ευχαριστούμε. Γεια. Νομίζω τώρα ότι να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή αυτή. Ήταν σημαντικό και ευχαριστούμε ξανά τον Κώστα Καζάκο που μας βοήθησε σε αυτή την εκπομπή και μας έφερε μια εικόνα από την εποχή εκείνη. Κρατάμε τα τελευταία του λόγια. Νομίζω ότι ειδικά σε αυτή την περίοδο που οι καλλιτέχνες βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολη, αλλά που όμως έχει συμβάλει στην οργάνωση, στη διεκδίκηση, στους αγώνες μας, στην ανάπτυξη των αγώνων μας, στην οργάνωση στα σωματεία μας. Νομίζω ότι και αυτά τα λόγια δίνουν ένα κουράγιο και η μνήμη του Πολυτεχνείου και αυτών των εποχών που το λαϊκό κίνημα έβαλε τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις. με αυτή τώρα την έννοια, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να παλέψουμε να συνδεθούμε συνολικά και εμείς οι καλλιτέχνες με τις ανάγκες και τις αγωνίες του λαού, που φαίνεται ότι θα είναι πολύ πιο μεγάλες αυτές οι δυσκολίες τα χρόνια που μας έρχονται. Μία πρώτη γεύση είναι και αυτή η απαγόρευση, που βέβαια δεν είναι απλά και μόνο για την απαγόρευση μιας γιορτής για υγειονομικούς λόγους, αλλά για να συνηθίσει ο λαός ότι πάνω σε αυτή την εθνική λεγόμενη συνένεση δεν θα υπάρχει καμία διαπάλη από κάτω, δεν θα υπάρχει καμία σύγκρουση, δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε ταξική πάλη. Αυτό με τα δικά μας χέρια, με τους δικούς μας αγώνες, θα το επιβάλλουμε, θα το αποτρέψουμε και θα επιβάλλουμε το δίκιο μας και τις ανάγκες μας. Με αυτά ευχόμαστε καλή συνέχεια, αγωνιστική και για τη σημερινή ημέρα, αλλά και για τις επόμενες που έρχονται. Ευχαριστώ.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος.